Enige vraag of opmerking? Soms as een mens praat en iemand sit, dan kom die Heilige Gees en hy het dit al ondervind in die diens. Dikwels as ek luister na iemand wat praat of preek, dan kom gee die Heilige Gees nog gedagtes by. Jy is welkom as jy iets wil deel. Vroeë kerk het so gemaakt, nee? Heerlik met mekaar gedeel. Maar as jy 'n vraag ook wil vra, is jy welkom. As 'n mens kyk na die woord en hoe die dinge werk, dan is daar eintlik geen alternatief as om in die Here te bly nie. Maar dat jy toch dikwels ondervind dat jy die teenoorgestelde doen. En dan weer besef, maar jy moet in Christus bly, maar dit nie altyd, kom ons noem het, reg kry nie. Wat is die rede? Kyk, ons moet onthou dat as ons weergebore word, is dit maar die begin van ons geestelike pad. Dan is ons gees nog swak. Soos wat 'n mens lichamelik groei en al sterker word, so groei 'n mens sielkundig op deur opvoeding, goeie opvoeding, en jou persoonlikheid raak al sterker. Sommige van ons is sielkundig sterker as ander. Maar vanaf jou wedergeboorte net so moet jou gees nou begin groei. Die Bybel is daaroor duidelik. 1 Petrus 2 vers 2 sê dat ons is soos 'n babetjie wat moet geestelik nou opgroei deur die woord. Ek is 'n nuwe skepsel in Christus, 2 Korintiërs 5 vers 17. Ja, alles het nuut geword, maar nie alles het nie dadelik sterk geword nie. En lewe groei altyd. Ware lewe groei. So ek moet net aangaan met die Here. En nie dit gebruik as 'n verskoning, maar daar 'n kind val baie en staan baie op. Kind val veel en staan veel kere op. Maar hy groei. En daar kom stadiums waar hy leer om minder te val. En ek is so bly, by my het dit nie alles so maklik gekom nie. As ek nou vandag preek en praat daaroor, kan dit vir mense oorkom dat dit vir my vreeslik maklik was. Heel maklik was, dit is nie so nie. Ek het, na my bekering, het ek ook ondervind dat ek net nie die sonde kan oorwin nie. Sekere sondes het net weggeraak by my bekering, en die ander het net daar geblei, en dit was 'n stryd van lewe en dood. En ek het meestal verloor, en moedeloos. Dan beloof ek en dan sê ek, Here, nooit weer nie, en ek maak beloftes, en dan so 2 weke, dan val ek nog erger. Totdat die Here weer met my begin praat het, en begin werk het, en vir my geopenbaar het, dat ek dit verstaan, maar ek is besig om in my eie krag te probeer, en die hele boodskap van, as ek moet swak word, ek moet ophou probeer en oorgee, en dat Christus dit in en deur my doen, sy lewe van heiligmaking deur my, en dit het duidelik een keer as 'n openbaring na my toe gekom. Ek was so ernstig om sonde te oorwin en in Christus te bly, en ek kon dit nie reg kry nie, dat ek heel moedeloos was. Dit is deel van ons geestelike groei. En dan kom sê die duivel nog vir jou, maar is ek werklik weergebore? Ek leef dan so, ek val in die sonde elke keer. Maar in my hart het ek geweet, ek het Jesus aangeneem en ek wil hemel toe gaan en ek wil die sonde oorwin. Dis die kenmerk van 'n kind van God. En ek sal nooit vergeet nie, toe het ek een keer vir 2 weke gevas en gebid. Ek het nie 'n geestelike leier gehad wat my in daardie tyd kon help nie. Ek wens ek kon net dit hoor wat daardie tyd wat ek vanaand vir u gepreek het. En ek maak die Here losse mens nie as jy regtig soek na oorwinning. Maar dit vat tyd. Weet jy, ek was moedeloos. Die Here het toegelaat dat ek 'n hele tyd soek, bid tot oorwinning oor sonde, weer faal, weer misluk, weer probeer, tot ek aan die einde van myself kom, heel moedeloos, en ek vir die Here sê, Here, ek kan nie 'n Christen wees nie. Nou moet u iets in my lewe doen of ek gaan vol terug na die wêreld toe. En ek dacht, die Here gaan my klap gee. Want ek sê, Here, ek kan nie 'n Christen wees nie. Klaar. En is of 'n stem in my gedagtes vir my sê, en ek weet dit was van die Here, ek sukkel nou al die hele tyd om jou daar te kry. Ek kan jou nie help nie, want jy probeer self, al mekaar. Jy sien, dit is nie iets wat jy net in 'n lesing kan leer nie. Jy moet dit maar in die harde lewe, jou neus, ons sê altyd, vol bloed val, en maar weer opstaan, en weer, en so dring dit tot jou deur. Iewers moet daar 'n ander oplossing wees. En in daardie tyd, het ek so vas en bid, en moedeloos is, en die Here vir my gesê het, nou het ek jou waar ek jou wil hê, waar jy erken, jy kan nie. Check maar, oké, okay, Here, wat is nou die antwoord? En ek was besig om in my soeke 3 boeke gelyk te lees. Kan nie glo, ek maak die een boek oop, die opskrifie, die tekst, 2 Korintiërs 12 vers 9, my krag word in jou swakheid volbring. Ek lees dit, hoor nou mooi, toe was ek bedoel, dit was na my bekering, dit was al 'n tyd wat ek al seker die dinge moes gehoor het. Ek het konferensies bygewoon, eindelijk soos hierdie, maar jy weet, dis of die goed nie vir jou oopgaan nie, maar gee dit tyd. Kom maar weer na konferensies toe, en lees maar en bid maar, eendag gaan dit oop. En ek lees een stukkie daar oor, wat Jesse Pen Lewis skryf, die tekst. Ek lees dit, maar ek verstaan nie. So hoor ons, dikwels die dominee praat daar oor, maar het gaan nie vir jou oop nie. Maar nogtans, dis deel van Godse werk. En ek was besig met 'n ander boek, dat was die boek van Doreen Irvine, wat een heks was, ja, die bruid van Satan eindelijk en tot bekering gekom het, en ek lees in haar boek, en daar waar ek weer oopmaak, dieselfde tekst, my genade is vir jou genoeg, en my krag word in jou swakheid volbring, toe besef ek, die Here wil vir my iets sê, maar ek kan nog nie verstaan wat hy vir my wil sê nie. Die volgende oggend lees ek in het dagboek van Dr. Andrew Murray, ek maak oop, wat die tekst? 2 Korintiërs 12 vers 9. My krag word in jou swakheid volbring. En ek lees wat Andrew Murray daar oorskryf, en woep, gaan dit net vir my oop. Ek snap dit net. Dit gaan net oop. Andrew Murray skryf daar, as die Here sê jy swak, dan bedoel hy nie, jy het bietjie krag, en die Here moet krag bysit nie. As die Here sê jy swak, beteken dit, jy het geen krag nie. Nul. Here, help my. Ek ellendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Die dominee spreek soms net tot daar. Wat sê die volgende vers? Ek dank God, Jesus Christus. En die Here maak my oë oop om te besef, ek is swak, ek kan nie. O, Jesus moet dit doen. Wonderlik. Weet jy, dit was of 'n lig vir my deurbreek. En toch het dit nog tyd geneem, jare geneem, om daar die waarheid wat daar in my geopenbaar is, deur die geloof en die praktyk uit te lewe. By my het dit nie maklik gekom nie. So ek wil vir u moed gee. Maar ek het aangehou. Kyk, ek het lang afstande gehardloop. 1500, 3000. En die Here was vir my goed, ek het rekords opgestel. So een ding wat ek weet, is jy moet aanhou, en jy moet aanhou, en jy moet aanhou. By die derde ronde van die 1500, hoeveel ronde is, 4 rondes, nee? Hier by die derde ronde is daar iets in jou wat aan mekaar vir jou sê, jy kan nie meer, jy moet afdraai, draai net hier af, stop net, draf net stadiger, ga net stadiger. Jy kan nie meer, en dan moet jy aanhou. Tot by die windpaal. En dis dieselfde. Hou net aan. Lees, bid, luister wat hierin sê, maak jou hart oop, en Jesus gaan met jou op pad loop, en hy lei jou. Hy het vir Petrus gesê, jy sal my 3 maal verloon. Was dit vir Jesus lekker? Nee, maar hy het geweet, Petrus moet eers sy neus stikkend val op die grond. En weer. Petrus het nie besluit, hoor, ek gaan nog aan sondig, dis, ek praat nie daarvan nie. Petrus wou die Here dien, maar die Here laat hom toe. Moses, Jakob, Josef. Deur die eeuwe kan jy sien, dis die, ek antwoord nou lang, maar ek dink dit is regtig heel belangrik dat die mens dit sê. Ek het met die Here in daardie tyd geworstel, dan sê ek, Here, kan nie dit nie gouer vir my gee, kan nie na my toe kom nie, dan maak ek die Bybel oop en staan daar, jy sal hierdie vijande starig uitdryf, want as jy dit te vinnig uitdryf, gaan jy hoogmoedig word. En by my was dit nie so makkelijk nie. Eindelijk moet ek hierdie al die inligting gee, want terwille van die tyd snij ek nou eindelijk goed uit. Ek het tot bekering gekom, einde standaard 9, 6 maanden daarna, kamp, konferentie bygewoon, waar gepreek is oor een algehele oorgave aan Jesus. Die Heer het my oortuig van 3 dinge, wat een probleem is, een afgod in my leven, wat ek moes prys gee, en daar vervul die Heer my deur sy gees, en ek begin preek, met krag, en ek het oorwinning. Maar op universiteit het ek starig maar seker weer begin terugsak, en weer sondes in my leven begin toelaat, en dit is een gevaarlike ding. En toe ek weer uit daar die sondes wil uitkom, toe kry ek dit nie reg, en toe probeer ek, en dis hoe die Here nou toe hierdie pad met my geloop het, as jy swak is, is jy sterk, jy moet aan die einde van jou eie krag kom, daar moet die gewilligheid wees, daar moet die eerlike soeke wees na oorwinning, en dat die Here my op hierdie pad vat van oorwinning. Daar is John Bunyan se verhaal so 'n goeie verhaal, nee, van Christen wat uit stad wêreld uit gevlug het, vlug het, en dan sal jy sien, soos wat die Egiptenare die Israeliete achterna gejaag het, so kom al jou ou sondes en al die duivels wat jou gelukkig met jou was, kom jou probeer terugkry, en dis 'n oorlog, dis 'n fight van lewe en dood, dit gaan oor hel of hemel, en jy moet voorin toe gaan, dis die ding, jy moet weghardloop van stad wêreld af, en al val jy, weet jy, ek praat nou lang daaroor, maar ek wil u bemoedig, want jy weet, ek het by dit het my jare gevat, ek is 50 jaar oud, ek kan vandag vir u vertel, ek het oorwinning oor sonde, die Heer het my hierdie dinge ingebring, maar daar was jare en jare van strijd, en sakkel, en bad, en soek, en raadvra. En dan predikers ongeduldig met my, want hulle het het gauw gekry, maar ek het lang gesukkel. Julle weet mos by ons hardloop, hulle die daai lang marathon, 90, in die 90 kilometer, wat sy naam? Comrades, en ek wil het, ek weet ek antwoord jou vraag lang, maar ek wil dit graag vir u sê. Een ander prediker vertel vir ons, hy en sy pa het altyd gegaan so en toe, en sy pa was lief vir die Comrades marathon, nie om dit te hardloop nie, maar hy het halfpad gaan staan en vir die mense wat hardloop water gegee, om hulle te bemoedig. Maar een dag het hulle laat gekom en daar was nie plek nie en hulle gaan sit op die stadion waar die wenstreep is. En daar kom een atleet, hy is heel voor en omtrent, ek dink hy het gesê 10 tree, voor die wenpaal val hy neer, is klaar. Hy is so moeg dat hy half dizzy is in sy kop. En die ander kom nader, hy gaan wen. En die skare begin skree vir hom, hou aan, staan op, hou aan. Hierdie prediker het dit in 'n preek vir ons vertel. Toe hy preek oor die wedloop wat ons moet hardloop om die sonde af te len, die laste wat ons omring. En hou die oop Jesus, hou net aan. En hierdie man staan op, hy het geen krag nie, maar hy so deur mekaar, hy draai om en hy hardloop in die verkeerde rigting. Soms is ons, is jong Christen, is so deur mekaar, hulle hardloop eers ruk weer in die verkeerde rigting. Hulle skreeu vir hom, turn, draai, draai, dit dring tot hom deur. Hy draai om en hy hardloop. Tussen het die eerste, ek denk, die tweede man het deurgekom en gewen. En hierdie man het omgedraai en gekruip. Starig hardloop en ek denk het later gekruip. Maar hy het een staande ovasie gekry. Die skares het gestaan en om gecheer, soos ons sê, want hy het volhard. En dis wat ek vanavond vir jy wil sê. As jy dan val, as jy sukkel, staan op, hardloop. En as jy verkeerd gehardloop, draai weer om. Maar hou aan, hou aan. Jesus sal u nie in die steek laat nie en hy sal vir jou deurdra. En hy wil vir jou vat van mislukking na oorwinning. Hou net aan.
Ek het twee vragen. Wat jy het over overwinning van zonde, maar ik denk dat bij sommigen van ons het op kan roepen van, betekent dat dan dat je volmaakt bent, dat je geen zonde meer doet? Dus of je daar een antwoord op wil geven? En in de tweede plaats, van, kan je ook uitleggen misschien aan anderen, van wat dat nou concreet betekent. Hè? Dus niet overwinning van zonde, maar kan je nou zo'n concreet voorbeeld, zodat mensen die hier zijn, voor zichzelf ook weten van, hoe kan ik daartoe komen dan?
Die eerste vraag is dan, is ek volmaak, is ek tot oorwinning oor sonde gekom het? Nee, dit is nie volmaaktheid in die sin dat jy nooit weer kan sondig nie. Maar dit is dat jy van 'n lewe van val en opstaan, oorgaan na 'n lewe van staan, waar die val die uitsondering raak. En ons lees daarvan in Romeine 6, ons het vandag nog al heel wat daar gepraat, maar ek wil dit maar weer sê, gaan kyk maar, Romeine 6 gaan oor, laat die sonde nie meer oor jou heers nie, die son, daar staan nie sondes, soos wat daar geskryf word, in die eerste 5 hoofstukke van Romeine word daar meer gepraat van sondes, en dan skielik word daar gepraat van die sonde, of die ou natuur, of die ouwe mens, dat dit nie meer oor jou heers nie, en dis wat gebeur, as jy weergebore is, het ek net nou gesê, as jy nog geestelik heel swak, maar jy het die nuwe lewe in Christus ontvang, en het genade gaan jy hemel toe, jy is deur Christus gegryp, lees ons in Filippense 3, jy is deur Christus gegryp, en nou staan, sê Paulus, maar jy hardloop nou, na die volmaaktheid, strek jou uit, jy weet soos die atleet by die wenpaal, so ernstig moet jy jaag na die volmaaktheid, asof jy dit kan gryp, maar nie in jou eie krag nie, vanuit die krag van Christus, en probeer so naas moontlik aan volmaaktheid kom, maar wat Romeine 6 vir ons leer, is dat jy dan by die punt kom, daar staan waar jy nie meer toelaat, dat die sonde meer oor jou heers nie, en dat jy vrygemaak word van hierdie greep van die ou natuur. So, heel wat kinders van die Here beleef, na hulle bekering, ek is weergebore en ek wil die Here dien, maar my ou natuur is nog so sterk, hy neem so vinnig oor, en nou is het om te bid en te vra, Here, openbaar my, wat aan die kruis gebeur het, hoe ek dit deelagtig kan word, en hou daarmee aan, lees daar oor, bid daar oor, soek daarna, tot God het in jou lewe doen, want alle geestelike lewe, groei, kom tot oorwinning, heiligmaking, wat jy wil noem, is aan die een kant, dat die Here dit aan jou openbaar, maar ook dat die Gees dit in jou werk, en ook dat jy het nie geloof moet toeëien. Ek sê 3 dinge, verstaan nie. Dis nie net om jou verstand te verstaan, wat is heiligmaking. Die Here moet ook dit in jou kom werk, anders kan jy nie. En jy moet daarop vertrou. En naarmate die Heer ook in jou werk, reageer jy ook daarop. So dis nie een lewe van volmaaktheid nie, maar is beslis een lewe waar jy oorgegaan het, van aanhoudende belei en val, na een lewe van, wat jy net ondervind, die krag van my ou natuur, en die mag en die heerskapie wat het oor my gehad het, is gebreek. Dis net wonderlik. In my eie lewe is dit een wonderwerk, so groot soos my bekering. En dis daar, en daar is so'n lewe. En alle groot godsmanne wat God ooit in die geskiedenis gebruik het, het daarvan getuig. Dr. Willie Murray, wat die Here so machtig in ons land gebruik het, krachtig, oral waar hy gekom het, het herlewings uitgebreek. Waar hy preek, moes hulle, het ek vir jy gesê gisteraand, of waar het hy gesê, op 'n ander plek, luidsprekers aansit, want daar is nie plek in die kerke nie, en duisende mense na die Here gelei. Hy het tot bekering gekom, 6de jaar op kweekskool. Die moeilikste persoon om tot bekering te kom is 'n dominee. Het is regtig so. Kyk vir Paulus. En toe, op 6de jaar kom hy tot bekering. Dit was 'n beroering. Nou, de zesde jaar theologische student tot bekering komt en hij getuigt krachtig daarvan. Maar een tijd daarna, maar hij zei, toch is daar niet veel gebeurd. Er is een groot verandering gekomen, hij heeft zekerheid van redding gekregen, maar God heeft hem nog niet zo krachtig gebruikt. Nie. Wel een beetje. En een dag verskyn die Heere Jezus aan hem. En die Heere sê vir hom, Willem, daar is nog sonde wat tussen jou en mij staan. Jy haat die Engelse. Hy het die Engelse gehaat oor, ek denk sy opa of wat, was in die interneringskampe. En hy sê, Heere, vergewe my. Ek bely dit. Dit is die laaste ding wat tussen hom en die Heere nog gestaan het. En hy bely dit. En hy sê, 'n vrede en 'n krag vervul hom. Toe hy weer opstaan en preek, herlewing. Die Heere het na sy bekering om gebring in die oorwinningslewe en in die krag van die Heilige Gees. En daarvoor kan ons bid. En die Heere het met elkeen 'n eie pad toe hy tot daar loop. Die tweede vraag, praktisch. Is dit, hoe verkry ek dit praktisch of hoe beleef ek dit praktisch?
Thema, we hebben toen vaker met elkaar gesproken. Het is voor mij niet onbekend, maar voor sommigen is dat echt heel onbekend. Maar hoe kan dat nou, hoe gaat dat nou praktisch in je leven? Met misschien een voorbeeld, dus dat anderen er ook wat mee kunnen.
Omdat ook deelachtig te worden?
Ja.
En dan misschien de praktische uitleving daarvan. die praktische ontvangst van hierdie werkelijkheid, wil ek net ook eers sê, dit is net so, enige waarheid in die skrif, is daar verskil of jy dit hier het, en of jy dit ook hier gekry het. En, alles wat ons hier kry, moet ons in die geloof kry, en God moet die geloof in ons werk, en ek sê altyd, so dikwels, dit werk deur openbaring. Die Heere moet dit een of ander tyd vir jou oopmaak. En openbaring is nie noodwendig, kon sê dat die Heere Jesus aan jou verskyn, soos het met my gebeur het nie. Het is dikwels net dat het vir jou oopgaan, dat jy geestelik verstaan waar het gaan, en jy kan het neem. En die wonder is, jy kry die geloof om dit te neem. En dis net of, en die Heere bring jou net in 'n ander geestelike, ek wil het maar amper so noem, maar dit kan ook nou misverstaan word. Ja, laat ek nie dit so sê, soos ek wou sê nie. Die Heere bring jou net in 'n lewe van krag. Kyk, Jesus het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. In Handelinge 1 vers 8 en ek moet weet, het ek daar die krag ontvang? Kom ons wees eerlik. Sommige teoloë sê nee, dit kom vanself by jou bekering. Dan glo hulle die krag, maar as jy sien hulle preek, dan net hulle geen krag nie. En dit werk gewoonlik maar so, soos wat ek net nou met myself verduidelik het in die praktyk, dat jy probeer eers en jy probeer eers en jy probeer ook selfs glo om het te kry. Maar die beste is om te sê, Here, ek kan nie uit my eie siege, uit my eie wil, verstand en emosie te dwing nie. Here, hier is my gees, hier is my hart, kom werk dit deur u gees in my hart. Praat met my en jy soek dit dus in gebed by die Here, dis een manier. En jy soek dit in die woord, en jy lees daaroor, en op 'n stadium kom die Heere net, en hy openbaar dit aan jou, en hy gee dit vir jou. En dit is nie altyd 'n vreeslike, dramatiese ondervinding nie, dit kan wees soos met Charles Finney, geweldige ervaring, van doping met krag, maar ander is net, ek ondervind dit herhaaldelik ook, dat altyd weer, omdat ek so baie praat en uitgee, ondervind ek my geestelike krag gaan af, telkens bid ek weer, Heere, vervul my deur die gees, raak my aan, openbaar u self van my. Soms lê ek vir ure in die nag, en as ek wakker is, en dan bid ek in my gees, nie hardop nie, net in my gees, Jesus, raak weer my gees aan. Ek hou daarvan om te bid, Jesaja 6, nee, met die koolvuur van die altaar. Heilige Gees, wat van die kruis afwerk. Heer, op grond van die kruis, raak my weer aan, op grond van die bloed van Jesus. En ek bid het, totdat ek net een vrede kry, en een krag in my innerlijke mens, en dan staan ek op, en daar is krag die die gees in my. Dat is ook die herhaaldelike vervulling die Heilige Gees. Ja, ik weet nog niet of ik, misschien kan jij helpen, als, maar so, praktisch wil ik maar net sê, luister, hoor, lees die woord, bid daarvoor, maar daar is een leven van oorwinning, en hoe jy dit ook al kry, kry dit, en moet nie rust totdat jy dit gekry het nie, en in hierdie proces is het dikwijls maar worsteling, strijd, val, maar bely weer, staan weer op, gaan na die Here Jesus. Dit het ek in daardie tye gedoen, daar is tye wat ek geweldig gesukkel het. Dit is, jy sal sien, in die Bybel is dit ook so, dit kom altyd terug na hierdie ding, dat jy op, aan die einde van jou eie krag kom in pogings, en sê, Here Jesus, kom doen jy dit in my, en jy bid daar oor, totdat jy in jou gees, in jou hart weet, jy dit verkry. Daar by ons in Stampriet, in ons eerste gemeente, was 'n sterk boer. Hy was geweldig sterk, hy was 'n boerman, en toe kom hy tot bekering, en hy het gerook, en die Here oortuig hom, hy moet die rook los, en hy sê, ek sal nie weer rook nie, en die duivel sal my nie weer laat rook nie, en hy het 6 dae omtrent sonder rook gebly op die plaas, en hy wil van sy kop af gaan, en hy vraag vir die werksmense, het jylle nie een zol om te rook nie, weet jylle wat is een zol? In Suid-Afrika draai meestal die bruin mense, hulle vat bruin papier en tabak, sit het binnen en draai om, en rook om. Het jylle nie een zol vir my om te rook nie? Niemand het daar een zol nie, ook een wonderwerk, maar hy vat die hark, ken jylle hark? En hy hark die werf, soek vir een sigaret, wat weggegooi is, hy sê, en daar kry hy een, en hy trek om met 6, haal het somme dwars deur op, is die sigaret. Ha, voel beter, nou voel hy sleg. O, Heere Jesus, ek het gesê, ek sal nooit weer rook. En daar het hy sy les geleer, en toe sê, Heere, ek kan nie, nou moet u in my die sigaret oorwin. En hy het nie weer gerook nie. Nou, dit is nie altyd so kits nie, maar as jy gewillig is om vir die Here te sê, ek kan nie, maar ek is gewillig, dat u in my dit kom doen, leer my, onderrig my, openbaar jyself aan my, in u opstandingskrag, en dat ek dit deelagtig word, soek dit, en die Here sal dit vir jou gee. Nog een vraag? Daar is 3 maniere, hoe die, wat die Bybel leer ons ons sonde moet bely. Die eerste is in Psalm 32, vers 5, en nog heel wat ander gedeeltes, David sê, aan die, ek sal aan die Here het ek my oortredinge bely. En, oh, soveel wonderlike gedeeltes, ons het vanavond gepraat van Psalm 103, vers 13, en ek dink is vers 12, sê die Here, ek kyk gauw vinnig, ek sal jou sonde verwyder sover as die ooste van die weste. Het gaan daar oor God die Vader, tot wie ek bid, en my sondes bely. En, so dis die eerste ding, sonde is altyd teen God. Selfs al oortree ek nie direct teen God nie, maar teen iemand anders, dan is het sonde teen God. So sonde moet altyd teen die Here bely word. So mooi, vers 12, so ver. Interessant, die Bybel het, is ook wonderlik, daar staan nie so ver as die noorde van die syde af is nie, so ver as die ooste van die weste, daar is geen by mekaar kom nie, so ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Goed, die eerste is dan, ek bely my sonde teenoor die Here, want dis op die ou end, eerstens God wat moet vergewe, hy is die regter, as ons ons sondes bely, God is getrou, en regverdig. Wat beteken, wat bedoel die Bybel met daai God is getrou? Hy sal ons sondes vergewe en ons daarvan skoon was. Dis wat die Griek sê, skoon was. God is getrou beteken, as jy opreg jou sonde bely, dan moet God kragtens sy eie wet jou sonde vergewe, want Jesus het daarvoor betaal. God is getrou aan sy regstelsel. Hy sal jou vergewe. Hoe kan jy dink, as jy jou sonde beleid, en die duivel kom val jou daarna aan, dis die duivel sy enigste wapen, om jou te bedrieg en te sê, nee, jy is nie vergewe of iets nie, Je weet, want God is getrouw. God kan niet anders als om jouw zonde te vergeven als je het beleid niet. Anders gaat het tegen zijn eigen rechtstelsel. Die tweede manier hoe ons onze zonde moet beleiden, is dat ons ook met elkaar moet rechtmaken waar ons kan en waar het rechten gaan wees rechtmaak, restitutie, nee. Soos in Lukas 19 lees ons van Zacchaeus wat gesê het, ek gaan teruggeven wat ek afgepers het van mense, as ek iets gesteel het, gaan maak ek dit reg. Maar ons moet ook daarin wijs en voorzichtig wees en dit onder leiding van die Heilige Geest doen. Ek het ondervind dit, en dit ek, met andere mense ook, dat in tye van erge sonde oortuiging die duivel jou een bietjie oordruk en jy dan soms onnodig dinge gaan regmaak wat skade doen. En ook Hanja het een man tot bekering gekom en hy het verhouding gehad en ook oortree, overspel gepleeg met iemand van een ander bevolkingsgroep en dit was in daardie tyd nog erger. En die Heere se oë is dieselfde, maar vir sy vrou was dit nog veel erger. En toe hy tot bekering kom, het hy dit teenoor my bely en ek het gesê, ga nou en maak dit reg met daardie vrou. Maar moet nie vir jou vrou sê nie. God het jou vergewe skoon gewas, jy het dit met my oopgemaak, jy gaan nog daardie persoon reg maak met wie jy gesondig het, maar jy kan jou huwelikskade doen, hy het nie na my geluister nie, en hy het dit vraag en sê, en die huwelik is uit mekaar. En heel wat sulke dinge geleer, so ons moet restitutie reg maak, teken dat ek sal gaan bely waar het moontlik is. Leuns, vorige verhouding, sê nou maar ek was in my onbekeerde tyd in 'n verhouding met 'n meisie en ons het gesondig, buiten die huwelik, saamgeslaap. Nou kom ek tot bekering en ek is weer getrouwd met 'n ander vrou, sy is miskien getrouwd met 'n ander man, nou moet ek oppas, ek kan nou so reg maak dat daar nou moeilikheid is na haar en haar man ook kom, verstaan jy? So ons moet baie wys wees. En ons moet die leiding van die Heilige Gees daarin volg. Ons moet altyd onthou, dat in die Nuwe Testament, en dis een van die wonders van die Evangelie, waaroor die apostels so opgewonde was, dat die Heer Jesus is ons enigste middelaar, en as ons ons sondes bely teenoor hom, en teenoor hom tot die Vader, ons kan tot Jesus bid of tot die Vader, dan vergewe hy vir ons. En nou is ek weer by hierdie bladsy wat uit is uit die Bybel, is die ou Bybel. Ek moet soek ek alweer die Bybel. In elk geval, vrienden, dit is die wonder, baie dankie, dat ons direct ons sondes aan die Heere kan bely. En dit is ook omdat so jammer is, dat die Roomse bieg daar die tyd om geld te maak, mense vertnog het, verbind het. En as ek my sondes bely het, het God my vergewe. En as ek dan met mense iets moet gaan regmaak, dan gaan doen ek dit, en dit is afgehandel. As het een moeilike situasie is waar ek het nie kan regmaak nie, dan bid ek weer daar oor en ek dink daar oor en ek vraag raad by geestelike leiers wat ondervinding het en ek los dit miskien in die Here se hande. Soos ek vir die Here gesê het van daardie twee meisies, hoe waar gaan ek hulle kry en hier stuur die Here hulle oor my pad en ek kon regmaak. Maar die Here sien die gewilligheid in ons hart as ons wil regmaak. Kwaai vriendskappe moet reggemaak word. Ek kan die persoon bel, ek kan 'n briefie skryf. In my onbekeerde tyd het ek twee keer vir my pa gesê, ek sal nie 'n ding doen nie. Ek was, nie my ander broers het het gewaarsku nie, maar gewaag nie, maar ek was een heel harde kwas. En twee keer het ek vir my pa gesê, ek sal nie. En die Heer het my gelei, daar die tyd in Stampriet, ek het vir my pa brief geskryf, vergewe my pa, daar die twee keer wat ek teenoor jou opstandig was, en gesê het ek sal nie. My pa was, ons was laatlammers, ek en my tweelingbroer, my broers en susters is veel ouder as ek, jy weet wat is laatlammers? En my pa het nie meer veel met ons gespeel nie, hy was te oud. My oudste broer het dit gedoen. Maar ek het graag met revolverkies gespeel. Jy weet? En soos 'n cowboy. En nog twee aan elke kant. En ons het perd gery of met die fietse gery en ek my verbeel ek is 'n cowboy. Maar my pa wou nie, het nie vir ons revolverkies gekoop nie. En ons het 'n winkel gehad, 'n winkel. Toe steel ek geld in die winkel, en ek gaan koop vir my by die ander winkel, revolvers. Dit het my nooit geplan nie. Stampriet, Heilige Gees werk, oortuig van sonde, skryf vir jou pa brief. So ek maak reg waar ek kan. Die derde ding, wat ek wou net vir jy gelees het, 1 Timoteus 2, vers 5, daar is immers net een God, en daar is net een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegeet, vers 6, as een losprys vir almal. Maar daar is een derde manier van sondebelydenis wat nie precies dieselfde is as die Rooms-Katolieke bieg nie, maar dit is wat die Bybel van praat in Jakobus 5 vers 16. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Dat julle vergewe kan word? Nee. Dat julle gesond kan word. Nou, die gebed van een regverdige het groot krag. En dit is dat as jy jou sondes bely teenoor die Here jou vergewe. Maar as daar die sondes jou nog bly pla, sielkundig, of soms selfs 'n demoniese aspek, dikwels het ons daar die sonde nie deeglik bely nie. Dan is het soms nodig, en dit moet die Here vir u lei, jy sal dit net weet, jy sal die behoefte kry, en soms is dit so, dat as jy die behoefte kry, dan wil jy nie, en is gewoonlik die sondes wat jy nie wil, met iemand oopmaak, wat jy moet oopmaak, om na iemand te gaan, wat jy vertrou, regverdige, beteken, iemand wat waarlik vir God lewe, reg lewe, en jy gaan praat daar die ding, en bid het saam met hom in detail uit, en hy bid vir jou, en die ding wat nou geestelik alreeds bely is, waarvoor jy vergifnis gekry het, kom op sielkundige vlak ook oop teenoor 'n medemens, en dit gaan af van jou af. En dis wonderlik, en dit gebeur so. Ek het mense sien, vele mense, nie net in Suid-Afrika nie, maar oral sien, wat hierdie dinge kom oopmaak en bely, en sê, dis af van my af. Met my was het ook so. Dit hang van heel wat dinge af. Dit kan afhang van die type sonde. Sommige keer is daar een bepaalde ding wat jy net toen reëren bely en jy het skielik net vrede en jy weet jy hoef van niemand daarvan te gaan sê nie. So moet nie reëls en wette maak hier oor. Daar is kerke en organisaties wat heel skeef geloop het as gevolg van om dit een wet te maak dat jy moet teenoor iemand bely. Nee, moet nie. Dit is die Heilige Gees wat hierin sal lei en wees eerlik met die Here en eerlik met die Heilige Gees. Daar is 'n dominee by ons wat 'n polisman was. En hy het maar 'n rowwe lewe gehad voor sy bekering. En die Here het hom oortuig om sekere sondes uit sy verlede tog voor die Here, maar ook teenoor iemand te bely dat het sielkundig van hom afkom. Maar hy was skaam oor daardie sondes. Toe gaan hy na die ander prediker en vra, kan ek saam met u bid? En toe bid hy oor dinge wat nou nie so moeilik is nie. Jy sien as jy daai dinge wat jy so wil wegsteek, is gewoonlik die dinge wat moet oopkom. En hy sien die dominee, wat saam met hom bid, of eintlik die prediker, word vaak moeg, slaperig, vaak is by julle klasvaakie, word klasvaakie, wat sê julle? Verstaan julle wat ek bedoel? Hoe noem julle dit nou weer in Nederlands? Slaperig. Ons sê vaak, en by julle is vaak dikwels. By ons word ons dikwels vaak. Die dominee het vaak geword. En toe hy sien die dominee raak so weg en te aan die slaap, toe belei hy gauw die ergste sondes. Och, en hy so blij, gaan huis toe. En die volgende, en hy slaap, en die volgende ochtend toe hy opstaan, hy sê, dis hoe die Heere met hom gewerk het. Is nie een wet nie, is nie een reel vir allemaal nie. En die Heere sê vir hom, Gert, nou gaan jy na die prediker toe, nou wat hy op sy wakkerste is, en jy gaan belei weer al daar die sondes. En hy het gaan doen, en hy het vrygekom. So, die Heilige Gees moet vir u daar lei. As u u sonde teen die Here bely en u het vrede, en is af van u af, dan het u mos vrede. Ons persoonlikhede verskil ook. Jy weet, dit het met heel wat dinge te doen, ook met ons persoonlikheid. Sommige mense, vir die, is die Heer Jesus so werklikheid alreeds, dat jy bely dit teen Rome, en jy weet is vergewe, en jy het vrede. Maar vir sommige mense het toch hulp nodig. Jy weet. Goed, is daar nog een vraag? Die vraag is, dat daar geleer word, dat hoe meer jy, hoe verder jy geestelik gegroeid het, in heiligmaking, hoe meer vervoer jy jouself, nee? Daar is een sin, waarin dit waar is. Maar dan moet die mens dit nie misverstaan of verkeerd leer nie. Hoe meer jy die heiligheid van God besef, en dit word altyd in die gereformeerde kerke geleer, en waarvoor ek dankbaar is. Ek dink die ander kerke het te min daarvan, Pinkster en Charismatiese kerke, hoe weer ons weer by hulle dinge kan leer. Maar, hoe meer ek die Here se heiligheid sien, sien ek my ou sondige natuur, my geneigtheid tot sonde. Maar dit beteken nie, dat ek aan mekaar moet leef in die sonde nie. En my daarover vervoei dan nie. Dit is iets anders. Maar ek weet vanavond soos ek hier staan, die Heer het vir my oorwinning gegee oor my ou natuur. Maar hoe meer ek die Bybel lees, hoe meer ek groei geestelik, hoe meer ek myself leer ken in die lig van God, hoe meer besef ek, hierdie ou natuur van my is nog slechter as wat ek gedink het, hy is sleg. En hy is geneig tot enige kwaad. As ek lang genoeg getamteer word, sal ek moord pleeg. As ek lang genoeg in sekere situaties is, sal ek dalk sondes doen. En dis ook om, as jy met die Here wandel, sê hy vir jou, ek sal nie toelaat, dat jy bo jou kragte versoek word nie. 1 Korintiërs 10 vers 13. So, in daardie sin is dit waar. Maar jy kry ook mense wat sê weer?
Nou, het gevolg is dat de mens ook soms door zo'n gedachte minderwaardigheidsgevoel
ja.
krijgt, dat het meer op zielkundig vlak ja. zijn uitwerking krijgt.
Ja, dat de mens rechtig een soort van amper, kom maar sê, een sieklike nederigheid het. Ja, prachtig. Jy sê dit beter as wat een theoloog dit kan sê. Rechtig. Want ek soek nou om te sê, maar ek kry dit nie, en hy formuleer dit vir my so mooi, asof heiligmaking net vir oortmoediging is. Terwyl heiligmaking is ook oorwinning, is ook vreugde in die Here, en krag, en nie net vir oortmoediging nie. Ja. Ja, ek is, ja, vraag u of, ja, of heiligmaking, eindelijk dit is, om meer die onderscheid te sien. Ja, die vervoeiing. Ja, Ja, weet jy, dis ook om ek sê, ons moet altyd oppas vir halwe waarhede. Die halwe waarheid is dat hoe meer ek die heiligheid van God sien, en hoe meer ontdek ek die swakheid, en die, met swakheid bedoel ek, die ek is nie tot in staat tot nie, of ook die sondigheid, of die geneigdheid tot sonde van my ou natuur. Maar, hoe meer dankbaar word ek, hoor nou mooi, dan as ek in die oorwinning lewe, dat ek reeds verlos is. Ja, ek is meer onder die wet van die sonde, en onder die genade, en ek raak al meer dankbaar en opgewonde, oor van hierdie, dat ek van hierdie verskrikkelike oud natuur, dat sy mag gebreek is. So, kom ons sê so, of ek nou sien my sondige natuur is nou redelijk goddeloos, of baie goddeloos, veel goddeloos, of heel goddeloos, die feit is, dis die, kom ons noem het maar, die negatieve waarheid, maar as een positieve waarheid, ek hou nie van die woord positief en negatief in die theologie nie, maar ons het soms moeilik om dit uit te druk, maar daar is die, noem het nou maar positieve waarheid, dat met die ou natuur, of hy heel erg is, of min erg, of baie erg, hy is gekruisig. En dis die wonder. Ek het vir iemand verduidelik, gestel nou maar, ek het normale seksuele behoeftes, ek het tot bekering gekom, en nou is het soms vir my een versoeking, om met begeerlikheid na iemand te kyk, ek reken my dood daarvoor, ek weerstaan dit, en ek leef vir Christus, ook gehoorsaam in dit, dat hy deur my kyk, dat hy deur my lewe, of ek is iemand met een baie sterk, hyper seksuele neiging, begeerte, wat kom ons sê onnatuurlik is, erg is, en nou kom ek tot bekering, en ek dien die Here, en nou is het nog erger. Maar albei hierdie twee persone leer van, ek is met Christus gekruisig, en ek reken myself as saam met Christus gekruisig. En naarmate ek doen, of dit nou sterk of swak is, die emoties op en af, ek reken my dood, en ek leef van die oorwinning in Christus. Selfs met die emotionele vlak van my lewe. Hoe meer ek oor hierdie goede praat en sien wat mense beleef, sien ek net, ons een van ons grootste probleme is, en Andrew Murray het ook gesê, ons Christen is so geneig om uit ons emoties te leef. So geneig om uit ons emoties te leef, as bron. Nou, sommige van ons is erg emotioneel, ander minder emotioneel, maar albei minder of meer emotioneel moet hulle self reken as saam met Jesus gekruisig vir hulle emoties. Vir hulle emoties wat wil onafhanklik van God optree. En as die Heilige, laat die Heilige Gees jou emoties oorneem. En dit vat tyd, dit is 'n tyd van, dit is 'n pad van groei. Sommige van ons weer het miskien nie so erg probleme om uit ons emoties te leef nie, maar ons is geweldig intellektueel of analities of ons leef so, voor ons bekering, so geleef uit wat ons brein sê, wat ons dink, wat ons logies reg is, ons noem het 'n koppige mens, of jy weet, dan moet dit saam met Christus sterf, ja, nog steeds gebruik jy jou logika, om dinge te beoordeel, maar dis nie die bron waaruit jy meer leef nie, jy reken jou dood en jy in die Heilige Gees maak jou vry daarvan. Ander van ons is meer weer sterk van wil. Dis hoe die drie maniere hoe die siege, die siel om openbaar, wil, verstand en emosie. Sommige van ons is sterk wilsmense. In Afrikaans noem ons dit koppig, maar is eintlik verkeerd, ons moet sê willig. Nee? Weet nie hoe jy dit noem nie. En in die huwelik, as jy met iemand trou wat 'n sterk wil het, 'n sterk persoonlikheid, is dit soms moeilik. En daardie persoon moet leer om sy sterk wil te kruis, te reken as saam met Jesus gekruisig. Net soos iemand wat weer 'n probleem het met minderwaardigheid. Of ek is geneig om terug te staan waar die Here dalk wil hê ek moet vorentoe staan. Nee, optree. Te skaam, al hierdie goed moet sterf. Saam met Christus gekruisig word. Ja, die Here sê, bly in my, ek moet gehoorsaam wees, al hierdie dinge, maar ek het nie hande om dit in die geloof te vat nie, dis ook om die Here met die hande moet gee, dis ook om ons altyd, so ek sê altyd, ek denk dis een gesonde theologie soos ek die reformatiese boodskap verstaan, wat sê, God moet 100% in my werk, en ek moet 100% daarop reageer. God werk in my om te wil, om te werk, maar dan moet ek ook werk. Net soos met geloof en goeie werke. Die Here bring my tot geloof, werk in my die geloof, geef in my die geloof, maar dan moet ek die geloof gebruik, en dit groei, en dit word versterk. Amper soos een spier wat geoefen word. En selfde met goeie werke. Die Here werk in my om goeie werke te doen vanuit die Heilige Gees, vanuit die leiding en die opwekking. Prompting, wat is een goeie woord vir the prompting of the Holy Spirit? Die Heilige Gees werk in my om te bid, om goeie werke te doen, om liefde te gee. Jy weet, die lewe van Jesus in en deur my. Maar ek doen dit ook actief. Dit is nie een pas, Paulus, dit is wat ek vanavond bedoel het, toe gesê het, Paulus sê, stop nie by, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my nie. Hy stop nie daar, hy sê, maar die lewe wat ek nou leef, leef ek in die geloof. So ek, aanvankelijk is ek 100% passief, die Here werk in my 100% om te wil, ek word 100% actief. En ek reageer daaruit, en mense klik dit vreselik moeilik, maar vat het maar met die hart, as jy het nie met die verstand kan vat nie, want in elk geval is het, bokant ons vuurmaakplek hoe God werk, bokant ons begrip. Daarom sê ek, ek is soos 'n kind. As ek liefde nodig het, vir iemand sê ek, Here Jesus, ek het dit nie, maar gee dit vir my. Vra dit vir die Here. En ek weet nie, maar die Here gee dit vir my. En as die Here dit nie gee, dan vra ek weer en weer, want hy sê mos, bid en nou aan moet bid, tot die Here antwoord gee. Maar daar is sekere dinge wat ons weet, is Godse wil vir ons, en ons kan dit vra. Ek kon nie die moslims lief hê nie. Hulle is so wreed, as van hulle mense tot bekering kom, dan maak hulle eie broers of sisters of kinders dood. En ek het begin om een ding teen die moslims op te hê, jy weet, een gevoel en een liefdeloosheid, en ek het geweet, dit plaat die Here. En ek het daar gebid, sê, Here, help my, verlos my daarvan, dat ek hulle sal lief hê. En toe kom daar een man wat onder die moslims werk en hy het lesings gegee, sonder om nou veel daarop in te gaan, maar het die Here net my verlos daarvan, vrygemaak. En nou kan ek hulle lief hê vanuit Christus. So ons kan, die ou gereformeerde ding was ons altyd, hulle het altyd gesê, die ou dominees het altyd gesê, vra vir God wat hy van jou vra, en hy gee dit vir jou, en dan gee jy dit vir. Iets in daar is sin.
Augustinus
het gesê? Ja. Uit om en deur om en tot om is alle dinge. Maar ek tree ook tot om, beteken. Kom ons vat, selfs een ding soos lofprysing of sang. Die Here sê, aan die Efesiërs 5, na hy praat vanaf vers 18 oor die vervulling deur die Gees, dan gaan hy ons nou aan en sê, sing onder mekaar. Dit is 'n opdrag. Dit roep ons op tot aksie. Moet ek nou daar sit en sê, nie die Here gaan deur my sing? My mond toe? Verseker jy. Nee, ek besluit, beding met my verstand, besluit met my wil, aksie, selfs my lichaam raak actief, en ek sing. Maar ek sing uit Jesus, uit die Gees. Dit is altyd so 100% Godse werk, 100% my reaksie. Nog een laaste, telke laaste dringende vraagie. Ach, mag vanavond net vir u bemoedig, om aan te gaan met die Heer. Hou net aan. Hou die oog op Jesus. Ons is nog allemaal heel wat onvolmaak. Ek wil iets vertel, maar ek wil dit nie op kaset vertel nie. Of kan ek, moet ek maar. Hou dit maar daar, dan moet Arjan besluit of dit kan afkom. Toe ek Ek vertel het nie vir u om u verskoning te gee om aan te gaan met sonde nie. Verstaan jy wat ek sê? Ek het nou vinnig gepraat. Ek vertel het nie vir u om u verskoning te gee om aan te hou met sonde nie, maar ek vertel dit vir u om vir u moed te gee. Ek het al vertel dat voor my bekering het ek vreeslik gevloek. En vooral uit die weer. En ek het vir u gesê, daar is een woord wat u sê, dit begin met een B en dan een L, verweerlig. Nou, by ons is dit een vloekwoord, maar by u nie, ek glo nie, tenzij het verander het. Maar goed, by ons is dit een baie kras woord, as u dit daar sê, ons praat van die weerlig. As u die B-L-I woord gebruik, dan is dit nou vloekwoord. Maar as ek voor my bekering my marmerie stamp, dit kon ek vooral nie verdra in die nacht in die bed, dan was het soos een geweer wat op automatisch gesit is, so het ek gevloek. En die Heer het my so verlos daarvan. Maar nou en dan gebeur daar nog iets. Ons kom by ons nieuwe gemeente in Koppies, en daar is kragdraaikies wat gespan word om die honde weg te hou. Ken jy dit? Ja. En ek dink die kragdraaikies ek hou niks daarvan om geskok te word nie. Het is vir my aklig. Het is die slegste ondervinding in die lewe om geskok te word en naar te word. Naar? Ja. En ek is so in die gees van die Here, so vol vrede. En ek vat karton wat nat gereen het. En ek besef nooit dit gelei elektrisiteit nie. En die Heer rustig, die krag sal my mos nie skok nie. En ek sit het op die draaikie waar ek wil oorklim, en dit skop my deur my lyf tot in my murg. En voor ek kon kry, sê ek die ou woord uit die weer. Ek het so sleg gevoel, ek sê, Heere Jesus, vergewe my, reinig my. En ek het net weer besef, en ons sit nog die ou natuur, en Jezus sê, waak en bid, dat jylle nie in versoeking kom nie. So waak en bid, as jy nabij aan een skokdraaikie kom.